9:37 minūtes. Labrīt! Kas pie manis ir atnācis?
Labrīt!
Labrīt! Kristiāns un...
Elīna.
Un no kurienes jūs atnācāt?
No Papardēm.
No mājām. Es nezinu, tu varbūt no Papardēm.
Jūs esat aktieru apvienība, kas koncertē Latvijā.
Nu, tieši šobrīd mums ir pirms Jāņu maratons. Ar koncertu izrādi Meklē mani Papardēs.
Meklē mani Papardēs. Es lasu, tas ir balstīts uz Annas Brigadēras populārās lugas Sievu kari ar Belcebulu.
Jep.
Cik tālu tur tas sižets ir visu izspēlēt lugu vai...
Nu, gandrīz vai visu. To problēma jau mūžīgā ir, ja. Divas nometnes. Sievas un vīri. Un katram ir savas prioritātes izklaides sfērā.
Aha. Tā jautājums ir, tātad sievas un vīri. Vai bērniem jūs izrādē ir ko darīt?
Nu, protams, tur taču ir skaistas dziesmas un skaistas dejas. Un man liekas, ka tas ir vairāk tāds ģimenes. Tas, ka tur ir tā mūžīgā tēma apakšā, man liekas, tas tomēr nav tas galvenais. Jo izrāde tomēr ir kā tāda dziesmu spēle, kas ir vairāk, lai mēs visi priecīgi varētu sagaidīt svētkus.
Nu, es tā lāsu, ja es būtu bagāts vīrs, nu tas tā. Seši maz bundzinieki dar bērniem, ja? Mazais ganiņš varbūt dar bērni, bet ja dod man bučiņu, ko tad?
Nu, bučiņa, taču bērnārs arī gadās bučiņa.
Pirmās bučas, taču kur notiek?
Bērnārsā.
No.
Bērnārsā, viņš man nedeva mašīnīt un tā tālāk. Un viņi man savukārt iedeva savu lēlu paspēlēties. Jau ir bijuši pāris koncerts, kas saprot.
Jā, mēs jau bijām ikuldīgā, īsiguldā.
Ikuldīgā, īsiguldā.
Nākamais... Un turpināsim mūsu ceļojumu pa Latviju, tā varētu teikt. Rīt jau Saulkrastos, pēc tam Liepājā, Dobelē, Rojā, Ikšilē, Saldū un 24. Vakarā arī Brēļu parka estrādē.
Un arī tiešraidē TV3.
24. tas sanāk...
Jā, tieši
tas
tā.
Tas ir tas.
Kad Jānim ir vārda diena.
Tas ir Jāņu dienā.
Mm-hmm.
Kas saka Jānis Jarāns un Jānis Kirmuška pavadīs ar mums kopā savas vārda dienas.
Nu, ko tad jūs darīsiet līgas dienā?
Arī spēlēsim.
Bet neviena līga mums kolektīvā nav.
Nav, bet mēs varam lūgt kādai varbūt pārsaukties.
Pārsaukties uz vienu dienu.
Nu jā.
Visi izrādi jūs droši vien arī esat ierakstījuši, bet speciālisti izvēlējušies vienu dziesmu, ko ierakstīt pirms tam. Kastaņu svecis. Pareiz?
Jā.
Par ko šī dziesma? Es tāpat kā par to brigadēras lūgu neko nezinu. Es vēl neesmu klausījis.
Par to lūgu es arī nezināju līdz šim, bet tad es uzzināju. Kastaņu svecis, man liekas, ļoti skaista. Ivara Vīgnera dziesma. Mums ir visā izrādē visas dziesmas un melodijas ir no Vīgnera.
Un es kā jauns cilvēks, es tiešām nezināju principā gan arī nevienu no tām dziesmām. Man tas bija tiešām liels pārsteigums, cik tās dziesmas ir skaistas tādas.
Es kā
maģiskas.
Vecāks cilvēks arī dažas jaunas uzzināju.
Bet es saprotu, Vīgnera dziesmas pārsvarā ir izrādēm, filmām. Tā,
jā.
Nav parasts koncerts cilvēks.
Jā, bet viņām vajadzētu skanēt, man liekas, daudz, kur īpaši tā, ko tu teici, arī minēja tie seši maz bundzinieki, nu, tas ir kaut kas ļoti unikāls.
Tas ir kopš pionieru nav, tas ir vispār bērndārzā visiem jādzien.
Es negāju bērndārzā, diemžēl.
Nu, ir visādi gadījumi, ir arī gadījumi, kad, teiksim, viena mūsu kolēģi, atnākot šeit strādāt uz radio, nezināja, kas ir grupa Credo. Tā kā ar jums viss ir kārtībā, jūs drīkst būt aktieri un nezināt, kas ir... Vīgnera dziesmas. Paldies, ka atnācāt, tiekamies koncertā, un tā jūs man arī neatbildējat. Kur jūs līgās būsiet paši pie sevis? Jāņemas tikai, vai ne?
Nu jā.
Jā. Līgās paši pie sevis. Nu tad, Kastaņu svecis, un man ir pierakstīts, ka tā ir aktieru kopa Meklē mani Papardēs.
Jep.
Paldies, Elīna, paldies, Kristiān.
Paldies, tev.
Paldies.
Un Meklē mani Papardēs.
Labi. Visā Latvijā.
Labi, es tad drīzāk Elīnu uz Kristiānu.
Nāk saulēnas kastaņu svecēs, un bijām ap saulīmēs, bet naktī visi sakājā, mūs meklēja Papardēs. Bet naktī visi sakājā, mūs meklēja Papardēs.
Mūs meklēja ziedošā miglā, vienu lūdus rīmās,
meklēja mani papardēs un kas taņus vecas 9 un 42 minūtes tavs radio skonto. Labrīt!